Dobar dan, pratite emisiju Odgovor na dogovor, još jedna u nizu emisija koja se bavi transparentnošću procesa briselskog dijaloga. Međutim, to su i druge teme koje su aktualne i s tim u vezi mi smo danas pozvali Dijanu Hasani iz nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koja je projekt koordinator na projektu osnaživanje nesrpskih organizacija civilnog društva na Severnom Kosovu. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala Dijana, mi ćemo biti na ti, zato što ćemo eto malo neformalno i pričati, govorit ćemo o svemu što je veoma značajno za život ovdje na severu Kosova. Čime se organizacija konkretno bavi i šta je ono što ste uradili vi kao tim u proteklom periodu?
Evropski centar za pitanje manjina se bavi promocijom i zaštitom prava manjinskih zajednica na Kosovu. Projekti koje naša organizacija sprovodi zapravo pokrivaju sve teritorije Kosova, a ono što konkretno na severu, odnosno severnim opštinama radimo jesu projekti koji dakle pružaju podršku razvoju lokalne samouprave od 2013. godine, potom direktno radimo i sa zajednicama i sa ranijim marginalizovanim grupama, kao što su žene i mladi. Projekat koji je spomenut, dakle, smo započeli od januara ove godine i sam cilj projekta jeste da radimo na osnaživanju organizacije civilnog društva iz manjinskih zajednica kako bi se, dakle, poboljšala uopšte svest, poboljšala svest o položaju manjinskih zajednica koje žive na severu i kako bismo zajedno došli do nekih održivih rešenja i kako bi se uopšte poboljšao njihov položaj. Projekat jeste finansijski podržan u Kancelariji Evropske unije na Kosovu i prva aktivnost u sklopu projekta koju smo imali jeste istraživanje koje smo sproveli u aprilu i maju ove godine i kao rezultat tog istraživanja jeste izveštaj koje smo prethodne nedelje predstavili u Severnoj Mitrovici.
Koliko je to bilo obimno istraživanje? Koje grupe su u pitanju? Gdje je rađeno istraživanje? Trajalo je 2 mjeseca, pretpostavljam da je to bio jedan ozbiljan posao i s tim u vezi kakvi su rezultati?
Istraživanje, dakle, obuhvatalo 4 opštine na severu Kosova i radili su se, dakle, anketirani su pripadnici manjinskih zajednica, odnosno iz bošnjačke, goranske, albanske i romske i aškalijske zajednice. Budući, dakle, da kao što znamo, da veći broj pripadnika romskih zajednica žive na severu, a sada su naseljavaju romsku mahalu, također smo istraživanjem pokrili i ovaj deo, iako je se nalazi u Južnoj Mitrovici. Ukupno smo imali 224 ispitanika, a pored anketiranja samih pripadnika zajednice smo također radili intervjue sa predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. Samo istraživanje, dakle, pokrilo i bilo podijeljeno u 5 posljednjih odjeljaka, da tako kažem, gdje smo se ispitivali problema, odnosno socioekonomsku situaciju, zatim političkog učešća, obrazovanja, zdravstvene zaštite, medije i slobode govora i identiteta i bezbednosti.
E, pre nego što mi kažeš rezultate istraživanja, to je svakako ono što je važno i o čemu ćemo još govoriti, koliki je procenat tih manjinskih zajednica u većinski srpskim opštinama? Ste imali problem da dođete do ljudi, da ih pronađete, da ih ohrabrite, da učestvuju u istraživanju? Koliki je to posao bio za vas?
Pa mogu reći da je bio veliki posao. Čak smo imali, tačnije, osobe koje su radili tim je bilo ukupno 10 ljudi koje su radili istraživanje i koje su pokušali, dakle, da dopru do predstavnika ovih manjinskih zajednica. Negde mogu da kažem, a što se i u istraživanju potvrdilo nakon toga, iako su bile ankete anonimne, najveći problem bio to strah i nepoverenje koje oni imaju i prosto se plaše da iskažu javno svoje mišljenje i plaše se nekih posljedica koje bi mogle da budu po njih.
Što to vama kao organizaciji govori kada imamo jednu situaciju postkonfliktnu gde svi težimo nekom pomirenju i gde bi pravo na mišljenje trebalo da bude zagarantovano ljudsko pravo, zbog čega se ljudi plaše? I mi, novinari, vrlo često u svojim istraživanjima i anketama jako teško dolazimo do sagovornika. Mislim da možemo da identifikujemo kao problem strah kod ljudi da iskažu svoje javno mišljenje.
Da, pa to je zaista veliki problem. To je prvenstveno kršenje jednog osnovnog ljudskog prava i to mi zaista vidimo kao veliki problem. Drago nam je da bismo ipak, makar i u manjoj meri, uspjeli da dopremo do njih i da makar nešto saznamo i da na ovako anonima jedan način pokušamo da iskažemo ono što bi oni želi, a nemaju mogućnost da kažu.
A starosne grupe, da li je to bilo određeno ili ste...
Nije bilo određeno, nije. Imali smo predstavnike svih starosnih grupa. Negde najveći procenat je bio 80. godište, znači do 90. godište.
Znači ta neka mlađa populacija koja će se i baviti i koja će učestvovati u odlučivanjima i voditi verovatno i aktivan politički život i samim tim moći da utiče na neke promene u društvu kojima svi težimo. Šta kažu rezultati, šta je ono što je najbitnije što možemo da izdvojimo za naše slušalce?
Pa, podatak koji je najporažavajući, ja bih rekla, i veoma bitan jeste da što tiče socioekonomske situacije, da su oni svoju, 85% ispitanika je svoju socioekonomsku situaciju opisalo kao prosečnu ili veoma lošu. Razlozi za to jesu velika stopa nezaposlenosti, zatim veoma mala primanja koje imaju kod onih koji su zaposleni. Nezaposlenost je veliki problem, kao što znamo, uopšte na celom prostoru, ali oni smatraju da dodatno se suočavaju sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja, zatim da konkursi za posao nisu transparentni dovoljno, da nisu ili nisu na njihovom maternim jeziku, pa oni ne mogu da ih razumiju. Potom, diskriminaciju vidimo i u obrazovanju takođe. Što se tiče zdravstvene zaštite, uglavnom su bili pozitivni rezultati, s tim što, na primjer, albanska zajednica iz Zubinog Potoka ima problema da dođe do zdravstvenih institucija koje ukoliko im je potrebna zdravstvena zaštita. Bezbednost je isto jako veoma loša. Čak se većina ispitanika je izjavila da se boji da koristi svoj jezik i da svoju kulturu i svoje običaje van svojih kuća ili naselja u kojima žive. Ono što su isto istakli, što bih rekla, da političko učešće isto je veliki problem, odnosno smatraju da nisu dovoljno uključeni u proces donošenja odluka, niti su zadovoljni predstavnicima koji brojem predstavnika i radom predstavnika.
Svojim opštinama, tako.
Takođe smatraju da su izuzetno zanemareni, ne samo na lokalnom nivou, već na centralnom, u smislu da trenutni politički dijalozi i procesi koji se odvijaju se odnose samo na srpsku i na albansku zajednicu, konkretno što tiče Briselskog sporazuma. Oni smatruju da taj sporazum ne štiti jednako prava svih građana na Kosovu, već da je samo fokusiran na dobrobit srpske i albanske zajednice.
Oni smatruju da su ostale zajednice, osim srpske i albanske, potpuno zanemarene u tom procesu,
ili tako?
Da li su se možda izjašnjavali o samom o transparentnosti kada je briselski proces u pitanju, pošto ni sami, ni Srbi, ni Albanci nemaju dovoljno podataka i ovaj proces jeste okarakterisan kao jedan od najnetransparentnijih u proteklih možda 10 godina. Možda zbog tog, zbog netransparentnosti celog procesa i nemaju dovoljne informacije. Da li su možda to identifikovali kao problem?
Konkretno to nisu, ali iz odgovora koje smo dobili možemo zaključiti da je to veliki problem. Upravo zbog toga što veliki broj pripadnika romske zajednice, na primjer, uopšte i ne zna šta je Briselski sporazum, niti zna bilo kakve detalje vezano za taj sporazum. Kao i moram reći takođe da veliki broj ispitanika iz albanske zajednice u Severnoj Mitrovici, ne samo da ne zna šta sporazum sadrži, već vidimo tu političku ravnodušnost kod njih.
Vi ste verovatno u organizaciji, da li ste napravili neke preporuke? Šta stoji u preporukama?
Jedna od najglavnijih preporuka jeste preporuka za lokalne samouprave kako bi, odnosno da povećaju zaposlenost pripadnika ovih zajednica, kako bi se poboljšala celokupna, znači i socioekonomska situacija kao i samo političko učešće, će na taj način više imati svojih predstavnika u javnim institucijama. Vrlo je bitno također da se radi i na zavisnosti od zajednice, konkretno sa romskom zajednicom vezano za edukaciju, zatim da mladi ljudi pre svega imaju više prilika za bolje obrazovanje i za kvalifikaciju i sve ostalo što će kasnije dovesti do zapošljenja. Kao najbitnije i zaključak koji ne samo da u izveštaju smo dobili, već i kao rezultat konferencije koju smo organizovali, jeste da je neophodno da dođe do koordinaciji i do saradnje svih aktera koji se bave ovim pitanjima, kako bismo zajedničkom snagom došli do nekih održivih rešenja u budućnosti.
Kome ste uputili izveštaje, oni iza kojeg, kome dajete preporuke i ko zaista treba da bude aktivan da bi se tu situacija promenila, da li su oni dobili izveštaje, da li su bili zainteresovani da ih pogledaju, koliko ih zapravo to uopšte interesuje?
Dakle, prvenstveno smo izveštaj predstavili na konferenciji koja je bila organizovana prošle nedelje, gde su bili pozvani, dakle, predstavnici lokalnih samouprava.
Jesu došli?
Pa slabije bi odnosio.
Šta to vama kaže, šta to vama govori? Tu se projekat vaš završava. Da li će ti rezultati, odnosno, da kažem, u delu gde su nezadovoljavajući, tu gde postoje preporuke da se nešto promene, da li će iz toga možda izaći neka nova vaša aktivnost?
Samo moram malo ispravku, ovo nije kraj projekta. Upravo i zato ono što sada ćemo raditi nakon ovog istraživanja jeste da ćemo organizovati direktne sastanke, dakle, iako nisu bili prisutni možda relevantne osobe, dakle, na toj konferenciji.
A bit ćete uporni u svakom slučaju?
Bit ćemo uporni i organizovat ćemo sastanke u krugle stolove, dakle, nastavit ćemo da radimo u tom smeru da se zalažemo da dođemo do nekih rešenja.
Koliko vam mediji pomažu u svemu tome? Kako je tvoje konkretno iskustvo?
Pomažu nam, da. Bili su jako zainteresovani, propratili su događaje i što je od velike važnosti za naš rad.
Sad ne znam koliko se istraživanje time bavi, ali da li smatraš da nas ova visoka politika i pregovori koji se vode, da su zapravo ugušili velike probleme malih ljudi, eto tako mogu slobodno da kažem, odnosno nas koji živimo ovde na Kosovu, da se apsolutno danas svi bave visokom politikom, počeo od briselskih pregovora do američkih izbora, da jako malo radimo i da jako malo se bavimo onim pravim životnim problemima kao što se navodi i u izveštaju koje je radila organizacija.
Svakako. Ne bih rekla da mediji koji rade na lokalu, ne bih rekla da su oni netrude, rekla bih, ali svi znamo i svesni smo da oni imaju veoma male kapacitete da sve pokriju, sve probleme i pitanja koje se na lokalu dešavaju, ali potrebna im je veća podrška, to je moje mišljenje, i kako bi zadovoljili potrebe građana. Mislim, rezultati u našem istraživanju su također pokazali da nažalost stanovnici na severu Kosova nisu svesni da mogu da prate dešavanje na lokalnom nivou putem lokalnih medija. Oni koji prate medije na srpskom jeziku su izjavili da kada sve jedine informacije koje mogu dobiti od medija koje su u Srbiji.
To je bilo jedno od moje sledeće pitanje. Njima fale mediji na svom jeziku.
Da.
Verovatno je jako teško, s obzirom na, jako je teško i srpskim medijima, gde su Srbi većina u većinski srpskim opštinama, da opstanu. Spomenula si da zaista naši kapaciteti jesu ograničeni i medijima fali podrška, jer jako je teško sve ispratiti. Danas je i u eri napredovanja, sve hoćemo da stavimo na website, pa da onda još više približimo putem društvenih mreža i sve to nekako oduzima puno vremena. Da li postoji potreba da mediji na srpskom jeziku ubace program na jezicima manjina u svojim opštinama? Da li bi to možda bilo, šta misliš, mislim, da li bi oni imali interesovanje da prate program?
Svakako, mislim da, svakako. Svakako, jer iako, dakle, sada manjinske zajednice koje smo mi ispitivali, oni govore srpski jezik i razumeju, konkretno goranska i bošnička zajednica, oni su ipak izjavili da to nije na njihovom maternjem jeziku, ali da ipak prate medije koje su na srpskom jeziku.
Tako da, ali romska zajednica nema čak ni vesti na romskom, na primjer.
Tako da smatram da to je zaista veliki problem i svako da je bilo od koristi.
Da, evo, tu dobili smo puno informacija i puno pitanja koje možemo da rešimo i o čemu možemo da mislimo u narednom periodu. Poštovani slušalci, Dijana Hasani je naš gost iz Evropskog centra za pitanja manjina, projekt koordinator na projektu osnaživanje nesrpskih organizacija civilnog društva na Severnom Kosovu. Samo malo kratku pauzu, muzičku pravimo i vraćamo se u studiju.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the songs we dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before.
Poštovani slušalci, evo nas u drugom delu emisije, odgovor na dogovor. Radio Kosovska Mitrovica, za vas koji ste nam se kasnije pridružili, Dijana Hasani je naša gošća iz Evropskog centra za pitanje manjina. U prvom delu emisije opširnije smo govorili o projektu koji oni sprovode, osnaživanje nesrpskih organizacija civilnog društva na severu Kosova. Dijana, šta je još onako bitno iz samog istraživanja da spomenemo za naše slušalce?
Pa možda još par podataka, nešto što nisam spomenula u prethodnom delu, a to je vezano recimo za zdravstvenu zaštitu. Ispitanici su istakli, dakle, da je jedan veliki problem je nedostatak lekova u apotekama i kao i visoke cene tih lekova. Potom neki od isto problema koje su identifikovali jeste nedostatak infrastrukture u smislu da nema dovoljno parkova gde bi deca mogla da se igraju, zatim da nema dovoljno kulturnih i socijalnih dešavanja. Na kraju i što takođe problemi sa vodom i sa strujom, sa nestankom vode i struje, i na kraju jedan ozbiljan problem, dakle, sa kojima se pripadnici romske zajednice suočavaju, to su nedostatak nekih osnovnih životnih potreba kao što su hrana, odeća i obuća.
Da, nažalost, još uvijek postoji potreba za humanitarnom pomoći, posebno kada je ono što je nekom najneophodnije, kada se ne bave nekim konkretnim onim problemima kojima mi brinemo, nego im je najbitnije da imaju da se obuku i da prežive. To je zaista nešto čemu svi treba da brinemo i da se zapitamo na kojoj smo lestvici. Što se same organizacije Europski centar za pitanje manjina tiče, čime se vi još bavite, koji su projekti koje ste radili u prošlosti, što je onako najbitnije?
Samo
rezultati onako.
Da, organizacija radi od 2001. godine i od tada smo dakle pokrili brojne polja vezano, a sva u cilju dakle promocije zaštite manjinskih prava. Što se tiče konkretno na severu, kancelarija posluje od 2012. godine i od tada dakle kao što sam rekla, dakle pružamo podršku i rad, princip našeg rada jeste da direktno dakle radimo sa ljudima i sa zajednicom i direktno od njih čujemo koje su njihove potrebe i na osnovu toga dalje usmeravamo svoj rad i radimo na projektima. Takođe aktivan projekat koji imamo jeste projekat procesa verifikacije diploma koji je započeo dakle u maju ove godine. Ideja jeste da prosto dok ne dođe do nekog konkretnog rešenja i dogovora u Briselu, dakle da omogućimo pripadnicima iz manjinskih zajednica, odnosno svim onima koji su završili univerzitet u Severnoj Mitrovici, dakle da verifikuju svoju diplomu kako bi mogli da apliciraju dakle, za posao u javnim institucijama na Kosovu i na taj način da uklonimo tu neku diskriminaciju na samom početku.
Koliko je prijavljenih, koliko je zapravo interesovanje na severu Kosova? Imali smo podatke iz Gračanice gde zaista dosta njih se prijavljuje za verifikaciju diploma.
Da.
Koliko je interesovanje na severu Kosova i koliko ti se čini da je uopšte ispromovisano to da je u toku proces verifikacije? Ja bih rekla da ljudi dosta mešaju proces nostrifikacije i verifikacije i da uopšte nisu svesni zapravo šta se trenutno radi i kakav je sporazum u pitanju.
Mešaju, da, upravo si. I postoji veliko interesovanje, to moram da kažem. Dakle, kancelariju verifikacije, kao što si rekla, postoji kancelarija u Gračanici i u Severnoj Mitrovici. Javlja se veliki broj ljudi koji verifikuju svoju diplomu i tačno je da ne znaju tačno šta to znači da prave razliku između nostrifikacije i verifikacije, ali mi smo tu da ih usmerimo, da im pomognemo. Što tiče same promocije, dakle, ona je takođe na početku. Slažem se da možda veliki broj nije upoznat, ali evo pozivam i sve slušalce da dođu u našu kancelariju ukoliko ih nešto više interesuje. Mi smo dakle u Severnoj Mitrovici.
Se informišu. A koliko traje ceo proces? Koliko je komplikovan za nekog ko ima diplomu u Univerzitetu Severne Mitrovice, a želi da je verifikuje da bi eventualno radio u kosovskim institucijama?
Nije komplikovan proces. Rok za verifikaciju jeste mesec dana. Ono što treba da se podnesu, dakle, neka osnovna dokumenta kao što su overene kopije diplome, uverenje u ispitima, potom kopija lične karte i da se popuni aplikacija, dakle sve to u samoj kancelariji mogu da dobiju.
A koliko je skupo? Mi znamo da su jako skupo uverenja o položenim ispitima kada se uzimaju sa fakultete ili kada se bilo koje uverenje uzme, ja sad neću da nabrajam fakultete, oni dosta variraju sa cenama, ali to nisu uopšte mali iznosi.
Nisu mali iznosi, nisu, slažem se to, ali to je ona cena koju se plaća fakultetima da bi se uopšte uzela ta dokumenta, sama diploma
bilo
i uverenje.
Bilo je nekih najava ranije da će u svrhu verifikacije diplome ta dokumenta biti besplatna. Da li imaš informaciju možda ili ne?
Ne.
Dakle, to je nešto što je verovatno, da.
Sam proces verifikacije onoga što se radi, dakle, je besplatan.
Da, ali i sama dokumenta.
Ali i dokumenta koja se podižu u drugim
institucijama. Bilo je nekih najava, ali verovatno je to odluka samih fakulteta koji pojedinačno odlučuju u vezi sa tim. Da. Ali svi studenti koji su završili, koji zapravo imaju diplome, oni imaju i uverenje o položenim ispitima. Da li bi kopije, odnosno overene kopije tih uverenja bile dovoljne za proces verifikacije?
Da.
Dobro, to je opet neka povoljnost, s obzirom da to je nešto što, dobro, to je nešto što zaista se rešava u samoj kancelariji gde će oni koji se konkretno bave time dati informacije onima koji su zainteresovani. Bitno je da taj proces započeo i da konačno, nakon malih problema tokom leta, sada sve funkcioniše i u Severnoj Mitrovici. Dijana, mnogo hvala za gostovanje kod nas ovde u Radio Bosanska Mitrovica.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, mi zaista imamo lepu saradnju, nadam se da će u budućnosti biti još bolja. Mi ćemo kao mediji pratiti sve vaše aktivnosti zbog naših sugrađana i naših slušalaca i svima onima kojima mogu da budu na korist.
Hvala vam.
Gost emisije Odgovor na dogovor bila je Dijana Hasan iz Europskog centra za pitanja manjina u Severnoj Mitrovici. Hvala na pažnji, prijetan dan.
Emisija je deo projekta Transparentnost sporazuma Beograda i Prištine putem lokalnih medija koji je podržan od strane Američke ambasade u Prištini. Mišljenja, stavovi, zaključci ili preporuke sadržane ovde pripadaju autorima i ne izražavaju neophodno stavove State Departmenta.